Заспявали, зникли зорочки з небес. Мама в печи смажить сало, ах, як пах зыкоча нос. На столе стоит сняданок, гладыш теплым молоком. И блиночки, и сметана, бульбачка ды з огурком. У вясковае дзяцінства зноў мяне вяртаюць сны, дзе жыцця майго і сцяжынкі хутка бег свой пачалі. Дзе сяброў было багата, дзе мае дужэлі сілы, дзе аднойчы мама з татам распрасталі мае крылы. Солнце в осень теплом дражнит, пойдем с батьком мы коров. Ну что, хлопцы, сало смажет, час обеду надышел. Я в своем житті немало каштовал розных присмак, а вось того поле сала я догэту помню смак. У вясковое дядинство снова мяне вертают сны, где життя моего стяжинки хутка бег свой пачалі. Дзе сяброў было багата, дзе мае дужэлі сілы, дзе аднойчы мама з татам распрасталі мае крылы. Вісіць месяц, як акрайчык, тата з працы прыязджаў. Кожны раз казаў, што зайчык нам гасцінец перадаў. Сала з хлебам на газеце я і сёння не забыў. Мне здаецца, лепшы ў свеце пачастунак гэта быў. У вясковае дзяцінства зноў мяне вяртаюць сны, дзе жыцця майго сцяжынкі хутка бег свой пачалі. Дзе сяброў было багата, дзе мае дужэлі сілы, дзе аднойчы мама з татам распрасталі мае крылы. Дзе аднойчы мама з татам распрасталі мае крылы.